Qorontos tandura boqonna 11. Me akuman ani fakkenya Kristos furadetti esenes fakkenya kiyya furadda. Wan mondumattu wanna yadattanif ammas adalen ani sinif dabarses akkasumatti qabattani wan jiraattanif jecha esinin galatee fadda. Hatau male matan irani Kristos matan dubartida dira. Matan Kristos rabbitau akkawattanin barbada. Dirte waita kadatu. Yokin waita raji dubbatus yoha guggate. Mata saati sablisa. Dubartin waita rabbin kadatu. Yokin waita raji dubbatus yoha goggachu batte. Ammo mata isiti sablifti. Isin akuma wan mata isi addatetti lakkawamti. Kanaf dubartin yo hagoggachu batte rifensa mata isi murachu da qabdi. Dubartin rifensa mata isi murun yokin adun kan isi ifqanfachisu yota yammo mata isi hagoggachu da qabdi. Dirti bifafi ulfin rabbi wan mulisuf jecha mata isa hagoggachu hinqabu. Dubartin ammo ulfina dirati. Jalqabarratti dubartitu dirarra harkame male dirti dubartirra hinarkamne. Ammas dubartitu dhiiraaf jecha uumame male dhiirti dubartiif jecha hin uumamne. Sababa malaayikaatiif jecha dubartiin hagoggii mataa isii irraa qabaachuudha qabdi. Haa ta'u malee gooftaa keessatti dubartiin dhiiraan maleetti dhiirtiinis dubartiin maleetti hin ta'an. Dubartiin dhiirarraa akkuma harkamte saniitti akkasuma ammas dhiirtiinis dubartiirraa dhalate. Wanni hundinuu ammoo rabbi biraa ta'an. Dubartiin odoo mataa isii hin haguuggatin waldiyaa keessatti rabbi kadhachuun sirriidha. Mee isinummaanuu farada. Dhiirti rifeensa mataa isaa dheereffachuun isaaf sablina akka ta'e haalummaan uumamaa isin hin barsiisu. Ammoo dubartiin rifeensa dheeraa yoo qabaatte kunisii faayaa mitiire. Rifeensi dheeraan akka isin ittiin ifsattartuuf kennameef. Nama yaada kanaan mormuu barbaaduuf ammoo nuuf waldeewwanni rabbiitiis kanuma malee aadaa biraa hin qabnu. Ammoo qajeelfamaan asitti aansee isiniif kennu kana keessatti waanan itti isin faarsu hin qabu. Sababniinis wayita wal geessan waan gaariif odoo hin ta'in waanamaaf wal geessu. Hundumaa dura waldiyaan keessan hogguu walitti qabamtu yaadaan gargar ba'uun isin keessa akka jiru dhaga'eetiin jira. Tunis hanga tokko dhugaa akka qabu niin amana. Isin jidduutti garaagarummaan jiraachuma qaba. Kunis wanni ta'uuf isin keessaa warra amantiin isaanii rabbi biratti fudhatamaa qabdu akka beekamaniif. Eega haala kanaatti wayita walitti qabamtan hiraata gooftaadhaa nyaachuu keessanii miti. Wayita hiraataa hundinuu adduma addaan nyaata fudhatee dhufee san nyaachuutti ka'a. Inni tokko ni beelawaa, inni kaan ammoo quufeeti farshaana. Akkana hin jenne saa isin mana itti nyaattanii dhuiddan hin qabdanii? Yookiin waldiyaa rabbii tuffachuu keessanii? Warra humaa hin qabnes qanfachiisuu keessanii? Ani maaluma isiniin haa jedhu? Haalli kun isin ni faarsisa? Gonkumaa kun waan hin taane. Barsiifni ani isinitti dabarse kanumaan ani gooftaa irraa fudhadhee turedha. Inninis Yesus gooftaan halkanuma itti dabarfamee kanname sanitti biddeena fuudhee rabbi galateeffateeti. Biddeena sanis kukkutee
kun jasada kiyya kan isiniif kanname kana yaadannoo tiyyaaf godhaa
jedhe. Eega hiraata nyaatan booddee ammaas akkuma sanitti geeba fuudheeti.
Geemni kun erbuu haaraya kan dhiiga kiyyaan dhaabbatte wayita dhuudhan hundaahuu yaadannoo tiyyaaf godha
jedhe. Eegasuu wayituma biddeena kana nyaattanii fi geeba kanas dhuiddan hanga gooftaan deebi'ee dhufutti du'a isaatii labsitu. Namni akkaataa fudhatama hin qabneen biddeena kana nyaatu yookiin geeba gooftaa kana dhugu jasada gooftaatii fi dhiiga isaatti yakka. Kanaaf namni odoo biddeena irraa hin nyaatin ammas geeba irraayis hin dhugin dura xiinxalee if haa ilaalu. Jasada gooftaa ta'uu odoo addaan hin baafatin namni biddeena san nyaatu geeba sanis dhugu firdii if irratti fiduuf nyaate dhugees. Sababa kanaaf jecha isin keessaa namoonni hedduun taa'ifoo dhukkubsatoos warri ta'an ni jiru, warri kaanis du'aniiti jiru. Odoo namummaan duraan dursinee if xiinxallee rabbi firdii nutti hin godhu ture. Wayita gooftaan nutti firdii godhu adabee nu biraanuuf jecha malee akka firdiin abad tan addunyaa wajji itti faradamtuu fi miti. Kanaafis yaa obboleeyyan koo hiraata gooftaa qulqulluu nyaachuuf wayita walitti qabamtan wal eegaa. Wayita wal geessan firdiin rabbii akkas hin irra hin geenyeef namni beela'e yoo jiraate mana isaatti haa nyaatu. Qajeelfama kanarraa hafe wayitan dhufuun isiniif kenna.